Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
A Boh k nám hovorí svojim slovom. Jeho slovo je zrno a naše srdce je pôda. Keď vyšiel rozsievač a začal rozhadzovať do poľa, všade z jednej hrste padalo to isté slovo. Rozdiel bol v pôde. Život nebol v pôde. Život, reprodukcia bola v zrne. Ale v pôde bolo prostredie. Prostredie a atmosféra sú dôležité veci, ale prostredie a atmosféra nie sú to isté. Atmosféra môže byť muzika, prítmie, alebo proste urobiť doslova atmosféra a táto vec pomáha, ale prostredie už súvislí so srdcom, kedy spoločne, kedy jednotlivci, ale takisto ako zbor, dokážeme veriť a ubytovať Božie slovo do nášho života. A keď hovorím o tom, že naša pôda, hovoríme dnes, alebo budeme hovoriť o treťom druhu pôdy, je mimoriadne dôležité, aby sme si dali záležať na to, ako počujeme Božie slovo. Pretože Pán Ježiš na adresu prvých, ktorí boli vedľa cesty, hovorí, im vôbec neosožilo. Pretože ani, aj keď počuli, prišli vtáky a vyzovali to. Pozrime sa spoločne do Marka, do 4. kapitoly a budeme čítať od 9. verša. A Pán Ježiš mu hovoril takto. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A keď bol sám, Ježiš, opýtali sa ho tí, ktorí boli okolo neho s tými 12 na tie podobenstvá. Povedal im, vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho, ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách. Aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a odpustili, prepáčte za rohačkovský archaizmus, a odpustili by sa im hriechy. A rečie im, či nerozumiete tomuto podobenstvu? Akože potom porozumiete všetkým podobenstvám? Pán Ježiš v tejto poslednej vete hovorí, ak nerozumiete podobenstvu o pôde, jak budete rozumieť ostatným? Čiže toto tu je kľúč. Toto tu je brána. Toto je predsien do 5-izbového luxusného bytu. Toto je, ak nepochopíme toto, ak nepochopíme vnútorný duchovný mechanizmus toho, ako Boh k nám hovorí a čo jeho slovo robí v nás, ku ostatným sa ani nedopracujeme. Ak nevieme, čo je 2 a 2, ťažko nám bude chápané v deskriptívnej geometrii šikmíre s nepraviteľným ihlanom. Toto je základ. Poďme na ďalšiu obrazovku. Rozsievač seje slovo. A to sú tí vedľa cesty, kde sa seje slovo, ktorý keď počujú, hneď ide Satan a vyníma slovo vsiate na ich srdcia. Tu už vykladá to podobenstvo. A podobne sú tí, ktorí sa sejú na skalnatých miestach, ktorí keď počujú slovo, hneď ho s radosťou berú, lež nemajú v sebe koreňa, ale sú dočasní. A potom, keď nastane súženie alebo prenasledovanie, a ono nastane kvôli slovu, hneď sa pohoršia. A sú iní, ktorí sa sejú do trnia. To sú takí, ktorí počuli slovo, ale starosti tohto sveta a zvod bohatstva a iné žiadosti vchádzajúce do srdca udusujú slovo a býva bez užitku. Je tu niekoľko dôležitých vecí, ktoré sa nás týkajú na každodennej báze. Boh k nám hovorí svoje slovo. Na inom mieste Pán Ježiš hovorí, moje slova sú duch a sú život. Pán Ježiš nikdy nepovedal, že moje slova sú atrament na papieri a je to text a k nemu priradený význam. Hovorí, moje slova sú duch a sú život. Častokrát, keď prosíme Boha o les, nedá nám les, ale dá nám plnú zajdu semien, ktoré potrebujeme zasiať. A niekedy, keď sa modlíme o to, aby sa stalo niečo veľké, Božia odpoveď prichádza vo forme semienka alebo slova a je už na nás, aby sme dokázali Božie slovo, Božiu reč skryť vo svojom srdci a kultivovať ju tak, aby ju chrastie a trnie, aby ju nezožralo. Ďalšia dôležitá vec je to, že Božie slovo má obrovskú moc. Pán Ježiš povedal, moje nebesa a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Na inom mieste hovorí o tom, že ľahšie je pominúť celému svetu, ako keby mi mal pominúť nejaký dlžeň alebo jota, čo v pôvodnine je niečo ako prízvuk alebo prídych. Ľahšie je, aby pominuli nebesa a zem, než by čokoľvek z Božieho slova pominulo. Na inom mieste, cez Izajaša, Boh hovorí, že moje slovo, ktoré ide, nikdy sa nevráti prázdne, ale stále vykoná to, na čo bolo poslané. Ak by som u seba mal dve veľké obrazovky, čo možno niekedy v budúcnosti budeme mať, tak tu na bude jedna časť Božieho slova, tu na bude z tej istej Biblie ďalšie verše a medzi nimi budeme manévrovať, aby sme vedeli navigovať v živote hlavne mimo tejto sály. Lebo tu je ľahké žiť pre Ježiša, tu je ľahké kričať amen, tu je ľahšie modliť sa v jazykoch alebo v slovenčine, dvíhať ruky a niekomu vyrieknúť nejaké proroctvo. Tu na je ľahké. Ale mimo tejto sály je to trošku iný kontext a verím tomu, že Boh každého jedného z nás, ktorí sa striedame na tomto pódiu, nás povolal, aby sme vystrojovali svätých k dielu služby. Čiže hovoril som o tom, že Božie slovo má obrovskú silu. Ak má malá snežienka takú silu, aby prerazila škrupinu ľadu niekedy v marci alebo v apríli a prešla, ak mala nejaká rastlinka, má dosť veľkú silu, aby prešla pomedzi betón a koreňovým systémom ho rozťahovala, o čo viac má Božie slovo silu, aby menilo náš život zvnútra na vonok. A Božia sila je v tom zrne, nie v pôde. Ale v pôde je sila tento Boží rast umožniť alebo ho zadusiť. V nás není sila. Nie len, že naše srdce je pôda, ale my sami celí sme hlinené alebo pôdne nádoby, krehké. A keď niekoho vyprevádzame do večnosti, hovoríme tvoju dušu a ducha, porúčame do rúk milostivého Boha a zem a telo dávame do zeme, pretože písmo jasne hovorí, že prach si a v prach sa navrátiš. A ak dokážeme pochytiť tento koncept, že častokrát vo väčšine prípadov, ak Boh posiela odpoveď do nášho života, posiela ju vo forme malinkého zrniečka. Všimnite si, že Pán Ježiš hovorí, že ak je naša viera ako horčičné zrnko, ak by sme mali vieru ako horčičné zrnko a nepochybovali vo svojom srdci, keby sme povedali tomuto vrchu, choď a hoď sa do mora, stane sa to. Ja som ešte nevidel, že by niekto menil kolorit krajiny na základe modlitby, že tento vrch dám tam a tam, ale ilustruje tým, akú obrovskú silu má viera, akú obrovskú silu má zrnko. Žalmista v 119. žalme, je to 10. alebo 11. verš, hovorí: vo svojom srdci som skryl tvoje slova, aby som nezhrešil voči tebe. Sú vykladači písma, ktorí tento verš trošilinku, ale dosť nešťastne pootočili, kedy povedali, že vo svojom srdci som sa rozhodol, že proti tebe nebudem hrešiť. To je v poriadku a je to legitímne, tak ako král Joziáš a iní zbožní ľudia povedali, ustanovili sme svoje srdce, že budeme hľadať Hospodina a toto je, to je všetko v poriadku, ale na inom mieste, v žalme 119, hovorí žalmista, vo svojom srdci som skryl tvoju reč, aby som nezhrešil voči tebe. Inými slovami, Božia reč nie je iba informácia, nie je to textík, ale je to niečo, čo má v sebe obrovskú, obrovskú silu. A Pán Ježiš sám povedal nasledovnú vec. Povedal, človek nebude žiť iba na samom Božom slove, ale na každom slove, ktoré, povedzme to ešte raz, ktoré vychádza cez Božie ústa. V súvislosti s tým, keď Pán Ježiš povedal, že človek nebude živý iba chlebom a vodou, alebo na samom chlebe, ale každým slovom, ktoré vychádza skrze ústa Hospodinové, je tam vtkané, alebo je tam skrytý obrovský princíp. Je to slova nie len, ktoré si prečítame na stránke Biblie, a ja to nejakým spôsobom nedecimujem, ale slova, ktoré vychádzajú k tebe cez ústa Hospodinové. A toto, priatelia, je obrovčistný rozdiel. Na inom mieste Biblia, ako najlepší výkladový slovník Biblie, hovorí, že samotný text alebo litera zabíja, ale duch oživuje. A ak niekto číta tieto pravdy z písma nepozorne alebo neopatrne, bude mať dojem, že v protiklade tejto vety je, že litera zabíja, ale duch oživuje, čo znamená, nečítajme písmo, lebo ono zabíja, ale iba sa modlíme, zavnímajme, zavetríme, zacíťme a podľa toho choďme. Čo v reáli je skratka ku duchovnej katastrofe. Ale tá veta, že litera zabíja, ale duch oživuje, znamená, že litera bez ducha je suchá a štandard predstavený v písme je tak vysoký, že nás doslova zabije, lebo z vlastnej sily nebude ospravedlnené žiadne telo. Ale druhá polka vety tej hovorí, nielen, že litera zabíja a duch oživuje čo? Tú literu a z logosu robí rému a robí z nej niečo, o čom Boh hovorí. Nebude nič nemožné tomu, čo Boh hovorí. A ja sa pýtam, čo mal Mojžiš za písmo, keď Boh mu povedal, tak ako je hviezda na nebi, tak bude tvoje potomstvo. Jaké miesto z písma mal Ježiš na púšti, keď trikrát v každej kategórii pokúšania povedal, je napísané. Mal starý zákon. A my si niekedy môžeme mysliť, že starý zákon je starý, to znamená do starého železa. Ale starý je to nie zákon, ale zmluva a obživená Božím duchom má obrovskú, obrovskú silu. A tak, ak dokážeme rozpoznať, čo Boh hovorí do nášho srdca, čo povedal do nášho vnútra, toto má nepredstaviteľnú moc. Ale my takisto máme vplyv alebo moc na to, aby slovo Boha, ktorý vlastní vesmír, aby neprineslo žiadny úžitok. Na tej druhej veľkej obrazovke ste tam videli, že starosti tohto sveta udusujú slovo a tí ľudia bývajú bez užitku. A neviem, či to režia nájde. A posledný riadok. Výborne. A sú iní, ktorí sa sejú do trnia a sú takí, ktorí počuli slovo, ale starosti tohto sveta a zvod bohatstva a iné žiadosti vchádzajúce do srdca udusujú slovo a býva bez užitku. Všimnite si, že v prvej pôde Satan, alebo v inom preklade vtáci, ale vieme, že symbol je, že Satan vyzobal slovo, ale už tam nie je. Ale tu je napísané, že býva bez užitku. Inými slovami, ono tam ostalo. Ono tam je, len neprináša užitok. Ale Božia vôľa pre každého jedného z nás nie je, aby sme len mali slovo v sebe. To mali aj farizeji, aj saduceji, ktorí na spameť poznali komplet celú Tóru lepšie, ako niektorí z nás poznajú Marinu od Sládkoviča. A poznali úplne všetko a ako tenkú červenú niť, kde sa tiahli jasný ukazovateľ na Mesiáša, na Ježiša, tam ho nevideli. Viete prečo? Lebo mali text, ale nebol obživený duchom. A Božia vôľa pre nás je to, aby sme postojmi srdca, aby sme urobili pôdu plodnou alebo takou, v ktorej vzíde to slovo. Ja sa pamätám, keď som mal 14 rokov, bol som tínedžer, evidentne, a môj otec mi hovoril niečo o Pánovi Ježišovi. Otec, ktorý to, ako som ho poznal v detstve a to, ako som ho neprestával spoznávať ako nového človeka potom, ako poznal Pána Ježiša Krista, videl som zmenu v jeho životnom štýle, v jeho slovníku, v obsahu jeho chladničky, v jeho reakciách a rozprával mi o Ježišovi ako o pánovi Ježišovi až pološeptom a s veľkou úctou. A on mi vtedy hovoril, že pán Ježiš miluje aj mňa a že má pre mňa dobrý plán. Vetička. Koľko trvala? 0,7 sekundy. Ale kvôli tomu, že som mohol túto vetu, túto Božiu správu ubytovať v sebe, ona začala púšťať korene, začala rásť a dnes som tu o 33 rokov neskôr a som výsledkom toho, že malé zrniečko bolo zasadené do pôdy a vzklíčila. Na mojej ceste bolo veľa trňa, ktoré to chcelo uhášať, ja sa k tomu dostanem. Ak si vo fáze života alebo v kvalite pôdy, že máš v sebe Božie slovo, ale máš takisto veľa trňa, ktoré uhasujú svoj život. Chcem ti povedať, že tu na nehráme o guličky. Hovoríme o rozdiel medzi náboženstvom a naozajstným kresťanstvom. Božia vôľa pre každého jedného z nás je to, aby to dielo, ktoré v nás začal, aby ho dotiahol do víťazného konca. Aby tie veci, ktoré do teba, do tvojho ducha hovorí Boh, aby sa podarili, aby sa naplnili. Toto je Božia vôľa a toto nie je vec rodného čísla, či si mladý alebo starý, toto je vec tvojho ducha a písmo nám jasne hovorí, že naše telo sa zvonku ruší, kazí, chorie alebo čokoľvek, ale náš vnútorný človek sa obnovuje deň čo deň. Preto si myslím, som presvedčený o tom, že v podobenstve o marnotratnom synovi je toho oveľa viac ako iba chalanisko, ktorý zoskratoval a vrátil sa potom, keď všetko rozmrhal. Je tam niečo také, kedy na adresu staršieho syna otec hovorí, synu môj, ty si vždycky so mnou a všetko, čo je moje, je tvoje. To je viac ako dedičstvo. Hovorí mu, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje. A ty, ako obrátený človek, ty si v pozícii toho staršieho brata a ja sa modlím za seba, za každého z nás v sále, za nás rozcestovaných z tohto zboru, kde pozdravujeme a takisto ľudí, ktorí lúskajú tento archív, ktorí budú pozerať, je to, aby sme ako už obrátení ľudia, aby sme využili, že všetko, že sme stále s Otcom, máme prístup a všetko, čo je jeho, je takisto naše. Srdce a zrno, semeno v srdci je takisto naše individuálne. Môže to byť takisto rovina rodiny. Takisto to môže byť rovina zboru. Ja verím tomu, že Boh nás vníma na týchto úrovniach. Boh chce svoju nekonečnú mnohorakú optiku ťa vníma ako človeka, jednotlivca. Vníma nás ako rodiny, ak sme v rodinnom zväzku. Boh s nami jedná ako so zborom. Keď sa dívame do 2. 3. kapitoly Zjavenia, kde Boh hovorí k zborom, vníma ich ako celok a takisto jedná Boh s mestami a jedná s národmi. Moja modlitba v tejto fáze štafetového behu, kedy som ja prvý z rovných v tomto spoločenstve, modlím sa a chcem robiť všetko preto, aby sme dokázali hostiť Božiu prítomnosť, aby sme boli ľudia, ktorí dokážeme dobre kultivovať Božie slova, ktoré do nás Boh hovorí. V 2. Korintianom 4. kapitole je napísané, že mnohí ľudia počuli Božie slovo, ale niektorým z nich neosožilo, lebo sa nezmiešalo s vierou. Kedykoľvek počuješ Božie slovo do svojho vnútra, zmiešaj ho s vierou, aby mohlo vzklíčiť, aby mohlo priniesť obrovské ovocie, o ktorom budeme hovoriť budúci týždeň. A ja by som chcel dnes povedať niekoľko vecí, niekoľko myšlienok po tomto úvode, ktoré súvisia s tretím druhom pôdy. Čo sú tie trňa? Sú to starosti tohto sveta a zvod bohatstva. Ak sa mám dobre povenovať tretej pôde, myslím, že mi neostane na zvod bohatstva a budeme sa mu venovať niekedy inokedy, čiže necháme iba starosti tohto sveta. Starosti tohto sveta, tá paralela je taká, že ak je toto zrno Božie slovo a padá do srdca ako do pôdy, trnie v tej istej pôde, inými slovami, sú v tom istom srdci. Do toho istého prostredia, kde padá Božie slovo ako zrno, v tom istom prostredí je priestor, aby rastlo aj trnie. A je to naša vec, aby sme vyplievali. Toto je naša zodpovednosť. Víťazný život a spasenie je dvojzložkové víťazstvo. Prvá zložka je Božia, on dáva slovo. Druhá zložka je naša. Je to to, že my pripravujeme pôdu. Nedeľná rana bohoslužba sa začína minimálne v sobotu večer. To, ako si strávil včerajší večer, určuje do značnej miery to, ako dokážeš zobrať Božie slovo, ktoré sa dnes káže. Kresťan nikdy nevypína, že teraz už nie som kresťan. Tak ako rodič nikdy nevypína. Ešte aj keď sa ti decka vydajú a mal si 3 deti a jedno sa vydá, nemáš 2, máš 4. Pribral si ďalšie. A toto sa nikdy nevypne. A takisto naša neustála komunikácia s Bohom je o tom, že pripravujeme, kultivujeme pôdu vo svojom srdci. Starosti tohto sveta. Keď Biblia hovorí o tom, že nemáme byť ustarostení, Biblia nehovorí o tom, že máme byť leniví a benevolentní. A tak existujú starosti tohto sveta, alebo starosti života, ktoré sú legitímne a nelegitímne. Pozrime sa najprv na legitímne. Budeme hovoriť na tému legitímne versus nelegitímne. Legitímne je to, že žiješ v nejakom vzťahovom kontexte. Legitímne je to, že muži v drvivej väčšine prípadov sú živitelia rodín, chlebodarcovia, alebo prispievajú do toho, aby rodina vedela prejsť cez mesiac. A legitímne sú to, že žiješ v nejakom geopolitickom kontexte, kde sa deje stále ozbrojený konflikt za týmto plotom, kde sa dejú rôzne nálady v spoločnosti, ktorá je polarizovaná, kde sú rôzne vplyvy a zdá sa, že 2-3% ľudí sú hlasnejší ako zbytných 97%, ale nechcem sa v tom zamotať. Hovorím o tom, že sú určité starosti alebo veci, ktoré nám čeria číru vodu a niektoré z nich sú prosto legitimné. Treba ti vstávať ráno do roboty. Ak máš dojem, že medzi tebou a tvojim dieťaťom rastie múr, určite ťa to trápi, modlíš sa, postiš sa a keďže sa jedná o tak blízku osobu, hľadáš si čo najvhodnejší uhol, aby v aute, v nákupnom centre, vonku, pred domov, na balkóne, neviem kde, aby si sa ho mohol spýtať, čo sa deje. Ja toto robím a toto takisto zažívam. To si myslím, že máme dobre vychované deti. Ale aj u nás sa stane to, že sú niektoré starosti legitímne, kedy ako otec rodiny, kňaz rodiny, potrebujem vytrhávať burinu, aby nezadusila to slovo, alebo to, čo Boh chce urobiť v našej rodine a cez našu rodinu. Vec sa má tak, že je nejaký legálny obnos vnútorného napätia, ak dovolíte, ktorý prichádza v balíčku, som dospelý, som zodpovedný, je to na mne a samo sa to neurobí. A tieto veci sú úplne, úplne v poriadku. Ale aj v týchto veciach nie sme sami, ale Boh je uprostred všetkého a nemá byť vyňatý, vytesnený z žiadnej oblasti nášho fungovania. Pozrime sa spoločne do 5. Mojžišovej, do 28. kapitoly, je to 12. verš, a odporúčam vám, aby dnes po obede ste čítali z 5. Mojžišovej, z 28. kapitoly, prvých 14 veršov a prehlasujte ich nad svojim životom. Je to legitimné. Pozrime sa na to. Hospodin ti otvorí svoj výborný poklad. Nebesá, dávajúc tvojej zemi dážď svojim časom a žehnajúc každému dielu tvojich rúk. Takže nebudeš požičiavať. Budeš požičiavať mnohým národom a ty si nebudeš požičiavať od nikoho. Ale pozrime sa spoločne na tretí riadok, ktorý hovorí, že Boh bude žehnať každému dielu tvojich rúk. Dielo tvojich rúk nie je to, že si dlubeš v nose alebo sa poškrapkáš a dívaš sa do blanketného neba pri západe slnka. Práci tvojich rúk je to, že sa spotíš, že rozmýšľaš, ako to urobiť lepšie, že je nejaká perspektíva na povýšenie, na zvýšenie platu. Toto všetko patrí k životu Božích detí. Otázka nie je to, či toto vieme obhospodáriť, ale či tam tie veci nemajú prvé miesto v našom živote. Toto je dôležité. Ale mimo to je kopec iných vecí, ktoré sú veľmi dôležité a môžu sa javiť ako starosti. A do tých vecí prizývame, ja určite prizývam Boha, aby mi pomohol. Legitímne versus nelegitímne. Ak je tu niekto podnikateľ alebo človek, ktorý ponúka produkty, prosto človek, ktorý, ak sa nebude činiť v priebehu mesiaca, 10. mu na účte necinkne nič, iba povinné odvody. A keď tento človek bude chodiť od človeka k človeku, od potenciálneho klienta k klientovi a robí to najlepšie, ako vie, toto súvisí s nejakými starosťami, ale tento človek, ak by si povedal, ja všetko dávam do rúk Pánovi, ostanem doma na gauči a budem čakať, že klienti dojdú za mnou, klienti sa nebudú konať. A preto sú určité veci, ktoré sú starosti, ktoré sú legitimné, ale sú nelegitimné. A o tých by som chcel povedať tiež. Chcel by som sa spýtať, že ak tvoje srdce ako chrám Boh vyčistil mocou krvi dokonalého baránka Ježiša Krista, prečo by si dával do svojho života veci, ktoré udusujú moc slova, ktorá je nepredstaviteľne silná? Božím slovom povstali nebesa a zem. A z týchto slov Boh dáva do tvojho vnútra. Chcem nás povzbudiť a seba tiež, aby sme si boli vedomí toho, čo sú legitímne starosti v živote a čo sú nelegitímne, lebo v legitímnych Boh ti pomáha, v nelegitímnych je duch uhášaný, je Boh vytesňovaný a zrazu prestáva prúdiť tá životodárna šťava, voda života. Nelegitímne starosti. Porovnávanie sa, že tamten má viac, tamten má lepšie, tamten má krajšie a ja nemám a prečo? Bože, prečo ja ti slúžim a prečo on má lepšie a rýchlejšie a novšie? Je mnoho iných vecí, ktoré v nás môžu byť takisto pochybnosti, ktoré majú silu zadusiť Božie slovo tak, že býva bez užitku. Pozrime sa spoločne do 1. Jánova 2.15 až 17. Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. No a sa pozastavím. Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Boh tak miloval čo? Že dal svojho jednorodeného syna. Čiže Boh miloval svet evidentne a druhá evidentná vec je, že náš Boh nie je schizofrenik v poslednej fáze. A takisto tá istá Biblia nám hovorí, nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Nemilujte veci, ktoré súvisia s týmto fungovaním. Nemilujte v zmysle, že máte ich na piedestáli, že tie sú najdôležitejšie. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. To neznamená nemilovať nespasených ľudí. Neznamená to nemilovať život, ale veci sveta, ktoré sú presiaknuté diabolskými hodnotami, perverznosťou, pýchou a týmito vecami. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom láska otcová, lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pýcha života, to nie je z otca, ale je to zo sveta. A svet ide tá a jeho žiadosť, ale ten, kto činí Božiu vôľu, zostáva na veky. Efežanom 5. kapitola 3. 4. verš hovorí toto. A smilstvo, neviazaný pohlavný život mimo zväzku manželského, a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo, nech sa ani len nemenuje medzi vami, ako sa sluší na svätých. Ani mrzkosť, ani bláznivé reči alebo šprímy, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie. Na výklad tohto slova netreba teologické vzdelanie, ale základnú slovenskú gramotnosť. Polopatistickejšie už to Boh do nášho života povedať nemôže. Rozumiete ma správne. Ja nehovorím o tom, že kresťan nemôže povedať vtip, alebo že nemôže si zastrandovať, že musí byť vážny ako infarkt. My máme mnoho vecí v našom živote, ktoré môžu byť ako korenie v živote a stále sme uprostred Božej vôle. Hovorím o tom leveli, kedy to dusí Boží život v nás. Stalo sa ti niekedy, že si videl film, alebo povedal komentár, alebo urobil niečo, že si odišiel a vedel si, že si zármutok Svätého Ducha? Komu z vás sa to už stalo? Chvíľka úprimnosti. Za tých, čo nezvihli ruku, budeme sa modliť po zhromaždení. Ja som to urobil veľmi veľakrát. Mal by som si sadnúť a dvihnúť aj dolné končatiny. Mne sa to stalo a bolo mi to veľmi ľúto. buďme v tomto múdri. Sú legitímne starosti tohto sveta a sú nelegitímne. Boh ti dá silu, aby v legitímnych si očakával na neho a dá ti silu, aby nelegitímne si vykorenil zo svojho srdca. Druhá vec, druhá oblasť, ako robiť našu pôdu dobrou, aby ju nezadusilo chrasie a trnie. Neustále praktizuj myšlienkovú hygienu. Neustále praktizuj myšlienkovú hygienu. Základná naša hygiena nejaká je, že ráno a večer umyť si zuby, ruky, pred jedlom ruky. Chlapi, neviem, ako často sa holia, alebo povieme, že strnisko je štýlové, tak sa budeme raz za týždeň, alebo akokoľvek. Ale je nejaká základná hygiena, kedy už niekto ťa cíti, ako prichádzaš, tak treba ísť do sprchy. A takisto naše myšlienky majú nejakú vôňu pred Bohom. Praktizuj neustálu myšlienkovú hygienu. Toto nie je psychológia. Toto nie je terapia, ani nejaký mentálny hodnotový coaching. Toto je Biblia. Biblia hovorí toto. Nadovšetko, čo potrebuješ strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho vyviera život. Nadovšetko, čo potrebuješ strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho vyviera život. To srdce, to je tá pôda, kde sú sadené Božie pravdy. A aj napriek tomu, že sú nenormálne silné, trnie, chrastie, burina má reálnu šancu udusiť Božie slovo. A takisto, ako Božie slovo hovorí v Židom, v 5. kapitole, to 12. verš, režia to nemá, je napísané, na tento čas ľudia ste mali už byť učiteľmi, ale v kuse iba sunar potrebujete základné veci. Po 10 rokoch nasledovania Krista, istota, že či mi Boh naozaj odpustil, keď Ježiš môj prospech zomrel na kríži. Toto nekritizujem, nebakatelizujem, ani neminimalizujem, iba hovorím, že môže byť a stáva sa, že ľudia chodiaci do cirkvi, počúvajúci čisté Božie slovo relevantným výkladom, ovoce v ich živote je oveľa menšie, ako by mohlo byť alebo malo byť kvôli tomu, že nevytrhávajú burinu a zahlúši to Boží rast, ktorý Boh do ich života prirodzene dáva. Porozmýšľaj nad tým, keď rozmýšľaš takto. Človek je duch, má dušu a žije v tele. Preto duch, hovorím k znovuzrodeným ľuďom, ty môžeš z duchovného, teda z iného rozmeru, sledovať dokonca aj svoje myšlienky. Preto sa ťa pýtam, rozmýšľaj, keď príde nejaká myšlienka, odkiaľ je tá myšlienka a čo so mnou robí? Odkiaľ je tá myšlienka a čo so mnou robí? Skús to urobiť. Skús to urobiť dnes po obede. Aj teraz, keď sme tu, nenahováram si, že všetci ma sústredenie počúvate a určite bežia v bypasse na pozadí úplne iné myšlienkové svety. Vo mne bežali počas chvál. A to som sa pripravoval na slovo. Ale Boh nám dá silu strážiť svoje srdce k tomu, aby sme dokázali rozpoznať, že tie všetky myšlienky, ktoré idú, aby sme ich vedeli filtrovať, aby sme neubytovali tie, ktoré nás ťahajú preč od Boha alebo dávajú nejaký blen na evanjelium. Praktizuj myšlienkovú hygienu. Niekedy starí ľudia mi hovorili, starší z rodiny hovoria, Mirečku, na toto ani nepomyslieť. Ale to boli ľudia, čo žili bez Boha, ale to bola jaká pastorská rada? Na toto ani nepomyslieť. Ak sú myšlienky vrany a lietajú nad tvojou frizúrou, ty nevieš ovplyvniť, aby nad ňou lietali, ale iste vieš ovplyvniť, aby si v tvojom na temene si neurobili hniezdo. Preto praktizuj hygienu myšlienok, aby tie veci, ktoré tam nepatria, nech ty ich máš právo v mene Ježiš ich vykoreniť a dať ich preč. A týmto urobíš pôdu na Božie slovo, zrazu ľahšie sa mu bude rásť. Decká sú prečo také receptíve na Božie pravdy? Lebo tá pôda v srdiečku je jak ukrajinská černozem. Do toho dáš, kto chce pána Ježiša, ja chcem pána Ježiša. A ostane pri tom do konca života. To už je čo za zázrak. A ty, vo všetkých veciach, čo si pozbieral za mladosť a za dospelý vek, Boh ti dá silu, aby si tieto veci vybral, aby ostali tie veci, ktoré napomáhajú Božiemu slovu. Jediný, kto utrpí, ako ho dovolíš uhasiť, si ty. ty Boha nezdecimuješ, zdecimuješ Božie konanie v tvojom živote. Na to máš. Ale Boh z toho nebude menší. Tretia vec. Ak sa vieš trápiť, vieš aj meditovať. Ak sa vieš trápiť alebo starostiť, vieš aj meditovať alebo rozjímať. To meditovať bolo sprofanované, ale meditácia, to je kniha, je tu. Meditácia je legálna, ale nie vyprázdňovanie mysle a potom čakať na duchovného vodcu, nejakú duchovnú bytosť, čo v jogínskom svete je, technicky je to démon, ale meditácia cez optiku Biblie Božieho slova je to, aby si naplnil svoju myseľ týmito pravdami do tej miery, aby miesto pre klamstva bolo eliminované na nulu, aby si ich vytesnil. To je biblická vec. Je toto vyplach mozgu? Ja si myslím, že nie. A v súvislosti s tým by som sa chcel pýtať, že zbytok sveta nemá vyplachovaný mozog. A keď už niekto má naplňať moju myseľ, aspoň by som chcel, aby to bola osoba, ktorá ma miluje. A pozná koniec od úplného začiatku. Ak sa vieš trápiť, vieš aj meditovať. Koľký z vás, druhá možnosť byť úprimný, koľký z vás sa prichytili pri tom, že sa starostia a trápia? Úprimnosť nám rastie. Nie. Ja som nechcel kázať túto kázeň. Som hovoril na týme, že myslím, že v tom nie som ja dokázaný. Oni hovoria, Miro, choď do pokory a popasuj sa s tým. A tu som pri treťom z troch bodov. Ja častokrát zlyhávam v tom, že sa starostím. Ale ak sa vieš starostiť, prehoď rýchlosť a tú istú energiu omieľania toho, čo by mohlo byť v myšlienkovom svete, daj tam infúziu nie o to, čo sa môže pokaziť, ale o to, čo môže vyjsť. Vizionári, lídri sú ľudia, ktorí túto schopnosť vo svojej duchovnej prevodovke používajú na dobre, pre preferovanú budúcnosť. A my, ako ľudia viery, dovoľme, aby to, čo do nás Boh vsadí, ak máme kedykoľvek čas, začínajme v sebe omieľať scenáre toho, čo Boh chce a môže urobiť v našom živote a cez náš život. Aj toto je o pôde, ktorá prinesie 30, 60, 90, ale nechcem kradnúť pod nikomu z budúceho týždňa. Božia vôľa je to, aby si išiel dopredu. Kedykoľvek, aj keď Boh orezáva, on hovorí od sily k sile, od slávy k sláve. Hovorí o tom, že ti pomôže. Pozrime sa spoločne do Žalmu 1, pretože tam je toto podobenstvo veľmi jasne vykreslené. Blahoslavený muž, a rozumieme aj žena, blahoslavený človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov nestojí, na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom aj nocou. Tento človek, ktorý takto kultivuje pôdu svojho srdca, že sa nespolčuje s hriešnými, s posmievačmi, s ľuďmi, ktorí z ich úst idú toxíny. Ale tento človek, tento čas, ktorý by strávil s nimi, alebo strátil bolo presnejšie, strávil s nimi, radšej tento čas a energiu dá do toho, aby rozjímal, rozmýšľal o tom, čo Boh hovorí do jeho života. Takýto človek, tretí verš, bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého líst nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Nie tak bezbožný, ty budú ako plevy a tak ďalej. Toto je celé o pôde. Zober tú istú vrbu, chod niekde do Negevskej púšti, nájdi tam geometrický stred, urobí jamu kľudne aj meter krát meter, daj ju tam, vieš, čo z nej bude? Ja ti poviem presne, o rok z nej bude palivové drevo. Ale daj tú istú vrbu niekde na žitný ostrov, niekde, kde je dobrá, vynikajúca pôda, tá bude raz tak, že to budeš fotiť do botanického katalógu. Rozdiel v semene vrby, nemyslím si, je v pôde. A Boh každému z nás hovorí to isté slovo. A ak budeme dávať pozor, ako počujeme, to prostredie spôsobí nielen, že to bude kvitnúť v nás, ale že to bude kvitnúť cez náš zbor v celom tomto meste a v tomto regióne. A toto je Božia vôľa. Ja sa modlím za to, aby hlavná kategória problémov, ktoré budeme riešiť o niekoľko rokov, Boli problémy s miestom a s parkovaním. Aby sme sa tu nevedeli zmestiť na jeden, na dvakrát alebo na trikrát. Ale k tomu chcem doplniť, že nie kvôli tomu, aby toto bol veľký zbor, ale kvôli tomu, aby na tomto zbore bolo ukázané, že Božie slovo funguje. Zámer, nastavenie srdca v úplnom jadre tohto zboru je, že sa nemodlíme, aby tento zbor bol veľký, ale aby bol zdravý. A to, čo je zdravé, to, čo je Božie, to rastie. A jedna z tých vecí je to, aby naše srdcia boli pripravené počuť Božie slovo, aby to prinášalo. A druhá, ešte druhé miesto z písma v súvislosti, ak sa vieš trápiť, vieš aj meditovať, je v Matúšovi. Je to 6. kapitola, budeme čítať od 30. verša. Je napísané takto, je to uprostred rozhovoru a Ježiš hovorí z časti vyčítavo a ilustruje tam nasledovne. Ak teda poľnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odieva, že ani Šalamún nebol tak otetý, či azda vás nie je oveľa viacej, ľudia malej viery. Nestaráte sa teda a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, svetské žiadosti, alebo čím sa zaodejeme, žiadosť očí. Lebo toto všetko hľadajú pohania, ale váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Miesto toho však hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Pán Ježiš nepovedal, hľadajte iba kráľovstvo Božie. Povedal, hľadajte najprv. To nie je veta fundamentalizmu. To nie je veta radikalizmu. Je to veta exkluzivity a priority. Hľadajte najprv. A potom všetko ostatné k vám docestuje ako bonus. Boh požehná prácu tvojich rúk. Zrazu sa otvoria dvere a priazeň je častokrát lepšie ako peniaze, lebo ťa dostane do kráľovskej miestnosti zadnými dvierkami a ostatní ešte prestupujú iba pred Buckinghamským palácom. Božia priazeň je viac ako čokoľvek iné. Chýlim sa k záveru. Budem sa modliť za každého z nás a budem sa modliť za seba. Ak ťa kdekoľvek zasiahlo toto slovo, urob aj dnes ráno rozhodnutie, že budeš praktizovať myšlienkovú hygienu v tom, čo a ako ubytuješ vo svojom srdci. Buď človek, ktorý rozpoznáva medzi legitímnymi a nielegitímnymi starostami tohto sveta a svoju schopnosť starostiť sa použi a posved na to, aby si meditoval a rozjímal nad Božím slovom. Toto urobí obrovský rozdiel v tvojom živote, v našom živote a prorocky vyznávam v tomto meste a v tomto regióne.